vítej při poslechu záznamu nedělního setkání v křesťanském centru C3 Třebíč. Každou neděli se setkáváme nad inspirativním a živým slovem z Bible, které má potenciál změnit tvůj život a posílit tvoji víru v živého Ježíše.
Tak jo, slyšíme se. Je to dobrý? Máme nový zvuk, všimli jste si? Ne? Ne, ne. Zatleskejte Jirkovi, on to tady zapojoval. Právě jsme se bavili se Zbiňou, že to je super zvuk. A nikdo to nepoznal, že? To je v pohodě, v pohodě. No, já nikdy nemluvím o tom názvu svýho kázání, ale dneska asi, nevím, asi to musím trošku vysvětlit, že? Tak já věřím tomu, že k tomu dojdem. Ale komfort, já jsem dal otazník, jestli komfort je vlastně pro nás něco, v čem my máme žít, protože dneska, když se podíváte na sociální sítě, na všechny kouče, tak všechno vlastně se točí kolem mě, že jo? Všechno já, abych já byl úspěšný, abych já měl komfort, abych já měl pasivní příjem, abych nic nemusel dělat. A já si pokládám tu otázku, jestli komfort je něco, co Bůh pro nás, křesťany, vlastně chce. A nesmíme si plést komfort s pokojem, že jo? Ono to tak může trošku se překrývat. Dobrý, mám pokoj, nic se neděje, v životě je všechno v pohodě, mám komfort, mám pokoj. Ale já si myslím, že to není to stejný. Já si myslím zaprvé, že pokoj je osoba a to je Ježíš. A komfort je něco trošku jiného. Ale otoč se ještě teďka ke svýmu sousedovi a řekni, je dobře, že tady jsi. Já nejsem žádný, takhle, já vám to chci říct, já nejsem žádný coach, jo? Nejsem coach, který by, dneska je každý coach, všimli jste si? Na internetu je plno coachů, každý coachuje něco. A máme tady jednoho coache? Já to ale nejsem. Ale možná dneska to bude trošku podobný, že vás budu chtít povzbudit k tomu, dělat možná nějaké věci pro Boha. A já bych prvně si chtěl pustit takový video, Davčo, jestli můžeš. A pojďme se pojít na to video. Tak díky. Tohle video je světský, jo? To není křesťanský video, jen abyste viděli. Já nevím, jestli jste poznali toho sportovce. Poznali jste ho někdo? Michael Phelps, ano. A mě to fascinuje. To video je trošku temný, že jo? Není úplně jako, že, nevím, jestli to cítíte. A Michael Phelps je prostě nejlepší v podstatě plavec, nejlepší olympionik v historii, prostě vyhrál nejvíc medailí. A mě fascinují sportovci z toho hlediska, že vím, teď jak chodíme do posilovny, jaká je zatím dřina, aby ty lidi se dostali tam, kam mají. Protože my nechodíme teď sami, já možná o tom mluvím až moc, ale je to něco, čím jakoby teďka žijem. A my jak máme toho trenéra, tak ten trenér vždycky prostě řekne, pojď, ještě můžeš. Já si už 10krát myslím, že nemůžu. Já tam ležím na zemi a on říká, ještě pojď, ještě můžeš. A najednou zjistíte, že vlastně je to v té hlavě, jestli můžete nebo ne. A není to jenom v hlavě, že jo? My máme víru. A já vám chci jenom přečíst, co Michael Phelps prožíval, protože to video, když jsem ho sám viděl, tak jsem říkal, tyjo, protože tam na konci bylo to, co zažiješ v temnotě, že jo? To tě potom postaví do světla. A v jiném videu on o tom mluví a já jsem jakoby to přeložil, takže vám to přečtu. On říká, můj život a moje kariéra nebyly hladká a snadná cesta. Měl jsem spoustu vzestupů a pádů, prošel jsem mnoha těžkými obdobími. Po roce 2012 jsem upadl do hluboké deprese. To pro mě byla asi ta nejtěžší zkouška. Už jsem nechtěl být ve sportu, už jsem nechtěl vůbec žít. Nikdy nezapomenu na to, jak jsem seděl ve svém pokoji doma 3 až 5 dní v kuse a prostě jsem nechtěl žít. Nikdy jsem nebyl člověk, který by se vzdával a ani tehdy jsem to nechtěl udělat. Takže jsem si řekl, že existuje jiná cesta, po které se můžu vydat. Šel jsem 5 nebo 6 let po sobě bez jediného dne volna. Nezáleželo na tom, jestli to byl svátek nebo narozeniny, jestli jsem byl nemocný nebo cokoliv jiného. Prostě na tom nezáleželo. Chtěl jsem tu oběť přinést, abych dokázal něco, co ještě nikdo jiný nedokázal. Já se tady jenom zastavím. Já jsem pak viděl ještě jiný video a tam mluvil jeho přítel a on říkal, že nikdy neviděl žádného člověka trénovat tak, jako Michael Phelps. A on říkal, že se s ním bavil a on říkal, já jsem 6 let v kuse trénoval. A on říkal, no tak to je jako fajn, tak jdou vidět ty výsledky. Že? A on říkal, ne, ty to nechápeš. Každý den. Bylo jedno, jestli jsou Vánoce, jestli je díkůvzdání, jestli jsem byl nemocný nebo zdravý. Denně v kuse jsem trénoval. Jenom abyste pochopili tu oběť, co udělal. Jo? Těch 5 nebo 6 let pro mě znamenalo 52 extra tréninkových dní za rok. Ale v plavání platí, že když si vezmeš 1 den volna, trvá ti 2 dny, než se vrátíš tam, kde jsi byl. A právě proto jsem šel 6 let v kuse. Získával jsem tím náskok. Byl jsem v lepší formě než ostatní. Nesoutěžil jsem s nikým jiným, soutěžil jsem sám se sebou. Bylo mi jedno, co dělají ostatní. Pokud jsem dosáhl času, který jsem měl napsané na svém cílovém listu, věděl jsem, že na světě není nikdo, kdo by dokázal to, co já. Byly dny, kdy jsem se nechtěl zvednout z postele, dny, kdy mě všechno bolelo, kdy jsem se nemohl hýbat, nechtěl jsem plavat, byl jsem unavený, necítil jsem se dobře a všechno ostatní. Jsem si jistý, že takové dny máme všichni. Ale pokud něco opravdu chceš a tolik ti na tom záleží, nezáleží na tom, jestli se ti to hned na poprvé podaří. Protože když je to něco, pro co jsi skutečně zapálený, zvedneš se a uděláš to znovu a znovu a znovu. Nezáleží na tom, kolikrát tě něco srazí k zemi. Nezáleží na tom, jak těžká ta cesta je. Pokud něco opravdu chceš, nemělo by existovat vůbec nic na světě, co by ti mělo zabránit to dokázat. A to je základní pravda. Protože naše mysl, když ji zaměříme na určitý cíl, dokáže skutečně úplně všechno. Davčo, poprosím tě o ten obrázek. Jenom. To je Michael Phelps. 28 medailí, z toho myslím 23 zlatých má. A kdyby on byl země, tak je asi na 5. místě všech zemí světa. Tam je USA, pak je tam Brazílie, Argentina a pak Michael Phelps, přesně tak. A on mluví o své mysli, on mluví o sobě. A co my, co máme Boha, co máme víru. Samozřejmě my víme, že tihle lidé jdou za něčím pozemským, že? Je to špatně? Myslím si, že ne. On chtěl dokázat to, co nikdo nikdy nedokázal. A dokázal to. Dokázal to. A my můžeme dokázat to, pro co Bůh nás povolal. Pavel o tom mluví v 1. Korinským v 9. kapitole, v 25. verši. On říká, každý, kdo závodí, je ve všem zdrženlivý. Oni proto, aby dostali pomíjivý věnec, my však nepomíjivý. Já tedy běžím ne jako bez cíle, zápasím pěstmi, ne jako bych tloukl do vzduchu, ale zasazují dobře mířené rány svému tělu a podrobují je, abych se snad jinými hlásaje sám nestal tím, kdo se neosvědčil. Takže Pavel vypadá, že znal Michaela Phelpse, že spolu trénovali nebo něco. Protože on mluví úplně o stejných věcech. Pavel říká, já podrobuji svoje tělo. A my žijeme ve velkém komfortu. Nevím, jestli to víte. My žijeme ve velkém komfortu. Nevím, kdo z vás cestoval, nevím, kdo z vás žil v zahraničí. My jsme s Maribel a s naší rodinou žili několikrát v zahraničí. A žili jsme v USA, žili jsme v Bolívii. A můžu vám říct, my tady žijeme ve velkém komfortu. Zatím žádná země, kde jsme byli, já jsem žil i v Anglii rok, žádná země se nemůže srovnat s tím, co my tady máme. A to vám říkám z vlastní zkušenosti. Žil jsem v USA, žil jsem v Anglii, žil jsem v Bolívii. Žijem ve velkém komfortu. A potom ještě další verš, a to je v 1. Korinským 9. kapitola, to je, co říká Pavel předtím. Nevíte, že ti, kteří běží v závodní dráze, běží sice všichni, ale jen jeden dostane cenu. Běžte tak, abyste ji získali. Bůh tě stvořil k nějakému určení každého z vás. Michael Phelps proto, aby plaval. Ty proto možná, aby si chválil, nebo aby si dělal biznis, nebo aby si kázal, nebo aby si vedl sbor. Každého z vás Bůh stvořil k nějakému určení. A ty nejvíc a nejlíp víš, pro co tě Bůh stvořil. A pokud to nevíš, tak se ptej jeho. On ti to ukáže. Dneska ráno jsme se o tom bavili v autě s dětmi a děti často neví, pro co jsou stvoření. A mají rodiče proto, aby oni rozeznali jejich talenty, ale zároveň rodiče nejsou o toho, aby jim řekli, pro co jsou stvoření. Můžou je tam možná navést, ne manipulativně, ale tak, že jim řeknou, hele, tohle je tvůj talent, vidím, že v tomhle jsi dobrý, vidím, že tady prospíváš, vidím, že tohle je něco, co prostě, pro co jsi stvořen. Ale každý z nás tam musí dojít sám, je to tak? Stalo se vám někdy, že prostě někdo řekl třeba, hele, já myslím, že ty bys měl studovat to a to. Mně se to dělo hodně, že mě lidi řekli, ty bys měl studovat to. A jsem řekl, no, já si to úplně nemyslím. Ale ty lidi mysleli, že oni ví přesně, pro co já jsem stvořen. Ale já vím, že to ví jenom Bůh. A pro každého z vás on to ví a on vám to chce zjevit. Jestli nemáš sny anebo nějaké vize, tak v podstatě nežiješ. Dívejte, já nevím, jestli tohle kázání bude oblíbený. Mně jde o to, že vás chci povzbudit, že Bůh tě pro něco stvořil. Bůh tě stvořil pro něco, pro vyšší úděl, pro něco, co prostě ty možná ještě v sobě nevidíš. Michael Phelps a ostatní sportovci, doplňme si koukoliv, oni proto žijou. Oni proto žijou, dají do toho všechno, každý den svého života, aby mohli získat tu olympiádu. Myslím, Usain Bolt to říkal, to je ten nejrychlejší zase běžec, jako jo, co kdy byl v historii. Tak on říkal, já trénuju 4 roky na to, nebo takhle, já trénuju 4 roky kvůli 9 sekundám. 4 roky běhá, dře, maká, aby potom na olympiádě za 9 sekund to zvládl. A aby vlastně vyhrál. Ty lidi proto udělají všechno. A proto se ptám, když jste viděli to video, vypadalo to video komfortní? Bylo to jako, tyjo, to je pohoda asi, že jo? Ten trénink je pohodička, je to tak? Ne, vůbec, že jo? On dřel, to jste viděli, jak se třepal v té zimě. Myslím si, že ty záběry některé jsou dost autentický. Jak plaval v noci, kdy tam nikdo nebyl. Jak ten trenér na něj řval, pojď, ještě můžeš víc. Ten trenér tam stál, ten trenér nebyl v té vodě. Ten Michael tam byl. A ty jsi v tom bazénu, ty trénuješ proto, aby si došel tam, pro co Bůh tě stvořil. Možná už tam jsi, možná si říkáš, tyjo, Vláďo, už tam jsem. A to je super. Pokud tam jsi a kráčíš v tom, pro co Bůh tě stvořil, tak je to to nejlepší. Věř mi, to je to nejlepší. A možná jsi šťastný člověk, jsi nejšťastnější, protože žiješ to, pro co jsi byl stvořen. A jsi sám spokojený ve své vlastní kůži. Ale jestli je tam něco ještě, je něco víc. Něco víc. Já vím, že je něco víc. Já vím, že to, co teďka žiju, je teprve začátek. Pokud tohle cítíš, tak věř tomu, že to víc je a Bůh tě tam dostane. Ty mu to jenom musíš dovolit. Boží království je trošku takový království na ruby. Všimli jste si toho? Ano nebo ne? Boží království je království trošku, pro mě jsou tam takový paradoxy. Největší je nejmenší ze všech, je to tak? Kdo by se chtěl mezi vámi stát velkým, bude vaším služebníkem. A co říká svět? Aby ty jsi byl největší, musíš vydělat nejvíc peněz, musíš být lídr. Musíš ukázat tohle, musíš makat na sobě, musíš být vidět. Dneska musíš být vidět, že? Na sociálních sítích, na YouTube tohle. A Ježíš říká, kdo chce být největším, tak buď služebníkem. První budou poslední a poslední budou první. A kdo by chtěl být mezi vámi první, bude otrokem všech. Já nevím, pro mě to je trošku království na ruby. Když se podíváte na pohádky, vždycky největší je, že jo, král, princ, princezna. A Ježíš říká, pokud ty chceš být největší, tak buď otrokem všech. Nejbohatší je ten, kdo nejvíc dává, že jo? Podle světa je nejbohatší ten, kdo? Elon Musk, že jo, teďka. Nejšťastnější je ten, kdo dělá šťastné druhé. Pamatuju si, když jsme měli Vánoce, vždycky moje mamka mi říkala, největší radost mi dělá to, jak vy rozbalujete dárky. To znáte, že jo, rodiče? Jak to nadšení těch dětí. Kdo se ponižuje, bude povýšen. Kdo ztrácí svůj život, zachrání ho. Pronásledování jsou požehnaní. Blaze těm, kdo jsou pronásledování pro spravedlnost. To jsou všechno Ježíšova slova, mimochodem. Cesta k vítězství vede přes kříž. Chce-li kdo jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mne. A ono to vlastně funguje, že jo? Já myslím, že Michael Phelps může říct 6 let ztraceného života, jenom jsem dřel. Ale kam došel? Co dokázal? Pro co on to dělal? Proč? Protože viděl ten cíl, že jo? On neviděl v tu chvíli další trénink, další dřina. Znovu musím v 5 ráno stávat a jít do bazénu. Jako každý den, 6 let. Dokážete si to představit? 6 let jenom plavat, pořád plavat, cvičit, plavat, cvičit, plavat. A on tomu obětoval život. A možná v tu chvíli mu to přišlo jako ztracený čas, ale ten cíl, co byl před ním, a to byla ta olympiáda a další olympiáda a další olympiáda, to bylo to, co ho motivovalo. A Ježíš říká v Markovi 10:43, avšak ne tak je tomu mezi vámi, ale kdo by se chtěl mezi vámi stát velkým, bude vaším služebníkem. A kdo by chtěl být mezi vámi první, bude otrokem všech. Vždyť ani syn člověka nepřišel, aby si nechal posloužit, ale aby posloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Pro mě Ježíš je nejlepší teologie. Když se podíváš na Ježíše v Biblii, tak víš přesně, jak máš žít, je to tak? Souhlasíte se mnou? Jo? Super, super, super. Takže zdal se vám Ježíšův život komfortní? Měl kolem sebe 12, že jo, svých jakoby učedníků, věděl, že jeden ho zradí, stejně ho tam měl, s ním chodil všude, Všude ho následovali farizové. Tam jde Ježíš, jdeme taky, ať ho můžeme načapat. Všude, kde byl, tam byli farizové. A to vidíte, že jo? Oni neustále ho chtěli prostě načapat na něčem. Jakoby říct, tyjo, tohle řekl špatně. A oni mu to kolikrát jakoby řekli, že jo? A chtěli ho i nachytat prostě třeba, že mu řekli, máme teda dávat jako císaři daň nebo ne, že jo? A Ježíš vždycky suprově jakoby odpověděl, protože znal Boží slovo. A my máme rádi komfort, my lidi máme rádi komfort. Já teďka nemluvím o tom, že máš auto, který je komfortní. To je něco jiného. Já myslím životní komfort, kdy nejdeš do konfrontace sám se sebou, kdy nejdeš do nepohodlných míst, protože ti vyhovuje to tam, kde jsi. A říkáš si, takhle je to dobrý. Teď se nic neděje, nemám starost. V neděli zajdu do sboru, že jo? Dám si kávu potom a pojedu domů na oběd. A máme rádi ten komfort. My jsme trošku k tomu tíhnem jako lidi. Ale já ti chci říct, proto nejsi stvořen. Ty nejsi stvořen pro komfort. Ty nejsi stvořen pro komfort. Je pohodlí pro náš život? Je komfort součást Božího království? V Genesis, hnedka v první kapitole, 1.28, Bůh je požehnal, tím myslí Adama a Evu, a řekl jim, ploďte a množte se a naplňte zemi, podmaňte si ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem a nad vším živým, co se na zemi hýbe. Bůh jim neřekl, tak, tady, Adame, tady máte zahradu a užívejte si. Hlavně si užívejte. To je dneska, že jo, to, co slyšíme. Hlavně si užij život. Hlavně, abys měl dovolenou v létě a v zimě dvakrát hory. A Bůh řekl, co? Podmaňte si zemi. Oni okamžitě dostali práci. Co měli dělat? Podmanit si celou zemi. A to pokračuje. Bůh šíří Boží království tak, že podívejte se tady kolem sebe, kdo tady všechno sedí, to je Boží království. A tvůj úkol je jít dál a to Boží království šířit. Vy víte všichni, že můj oblíbenec Biblie je David. Ale dneska vám nebudu říkat o Davidovi, řeknu vám o Josefovi. A nevím, jestli ten příběh znáte, já bych vám ho chtěl trošku převyprávět. Josef je pro mě někdo, kdo v pohodlí vůbec nežil, dokud nedošel do paláce, kde ho Bůh chtěl. A Bůh někdy nás provádí cestami, které možná vypadají, že nedávají smysl. A nebo jsou to těžké období. Tak těžké období, že si říkáš, kde je Bůh. Jak dneska říkal Radek u chvalách. Kde je Bůh? Možná si říkáš, existuje vůbec? Jak tohle může dopustit, že tohle se mi děje? Kde je Bůh? A já si myslím, že Josef věřil Bohu, ale že často si taky musel říkat, Bože, tohle je fakt tvoje vůle. Josef, jestli znáte vlastně ten příběh, že jo, Abraham, Izák, Jákob, znáte, že jo, a Jákob byl jeho otec a Josef měl 11 bratrů, prostě bylo 12 dětí. A Josef byl oblíbenec otce Jákoba. A tím, že byl oblíbenec, tak dostal pestrobarevný plášť, což v té době prostě znamenalo luxus, znamenalo to prostě něco, prostě měl krásné oblečení, takže znamenalo to, že je vážený a on byl velice vážený u svého otce. Jeho otec ho miloval a nejspíš ho miloval asi víc než ty ostatní. Možná ještě Benjamina, tak nějak podobně. Ale ty ostatní bratři začali žárlit. A Josef, protože věřil tomu, co Bůh mu říká a on měl spoustu různých snů, nebo nevím, jestli spoustu, v Bibli se píše o dvou, ale měl prostě sny. A jeden ten sen bylo, že snopy se klanějí jeho snopům. Že on má snopy, že jsou na poli se svými bratry, takže si představte, oni tam vážou snopy a najednou on vidí, že jeho snop stojí a ostatních, nevím, 11 snopů se tam klaní. A Josefa nenapadlo nic lepšího, než prostě jít za těmi bratry a říct, tak, vy nebudete věřit, co se mi zdálo. Že jo, představte, oni ho nenáviděli, oni mu záviděli, nevím, jestli ho nenáviděli, ale záviděli mu na 100%, protože Jákob miloval jeho nejvíc. A Josefa nenapadlo nic lepšího ve své aroganci a píše, upřímně, říct, dívejte se, tohle se stane. Co to znamená? Vy všichni se mi budete klanět. To není moc moudrý. Chci ti říct, to není moc moudrý. Pokud máš sen, že se ti tady zbor klaní, radši ho neříkej nahlas, jo? A potom měl další sen a to bylo slunce, měsíc a 11 hvězd se klanělo Josefovi. Co to znamená? Ještě rodiče se mu klaněli. Slunce a měsíc byli rodiče a 11 hvězd byli ty bratři. A co ho napadlo? To musím sdílet. To je super sen přece. Všichni budou mít radost. Určitě i rodiče budou mít radost, že se mě jednou budou klanět. Takže šel a sdílel. Znovu ti radím, nezdílej takový sny s ostatními. Co se stalo? Ty bratři mu tak záviděli, že se rozhodli, že ho zabijou. Tak vážný to bylo. Že jsme někde na středním východě, takže divočina, oni prostě to neřešili. Tak, ten půjde prostě. On si myslí o sobě tak. No ale jeden z těch bratrů, že řekl, ne, to neuděláme, to přece nemůžeme udělat, tak hodíme ho tady, hodili ho do jámy. A zatímco odešel, trošku ho vystrašíme, že? Tak tam jelo nějaký midiánští kupci. A oni řekli, tak ho prodáme. A je to, zbavíme se ho. Prodáme ho do otroctví. Tenkrát, že otrok se z toho otroctví nedostal, jako většinu, pokud nedostal milost. Takže oni ho prodali a potom on byl prodán egyptskému dvořanovi Potifarovi. Teď si představte, že Josef dostal ty sny, a on o nich věděl, takže on s nima chodil. Říkal, tyjo, dobrý sny, tyjo, skvělý. Oni se mi budou klanět. To znamená, já budu někdo významný. Najednou skončí v jámě. A najednou je prodán do otroctví. Potifar prostě byl dvořán, který byl mocný, bohatý. A Josef, co dělal? Začal mu sloužit. Začal mu sloužit naplno. Přijal to jako součást jeho cesty. Já myslím, že v tu chvíli nerozuměl všemu. Nerozuměl. My to dneska čteme, že jakože krásný příběh a víme, jak to dopadne. Ale já si myslím, že Josef vůbec nevěděl, co se děje. Najednou byl otrokem. No a získal důvěru a byl ustanoven nad celým domem. Potifarova žena si ho všimla, že? Líbil se jí, tak ho chtěla svést. A Josef pro svoji integritu a protože miloval Boha, tak ji odmítal. Přestože asi nejspíš si mohl říct, tak co, stejně jsem otrok, kam já se asi dostanu, tak aspoň si tady užiju s jeho ženou. Ale on věděl, že Bůh ho vidí. On věděl, že Bůh ho vidí. Takže on se rozhodl, že bude žít v integritě, takže ji odmítal. Jenže ona na něj narafičila to, že vlastně jakoby on ji chtěl znásilnit. Čo? A vytrhla ten jeho plášť, tím, jak ho lákala, tak vytrhla ten jeho plášť. On utekl a ten Potifar vlastně musel ho dát pryč, takže dal ho do vězení. Takže si představte Josefa, sen, jáma. Potifarův dům, další jáma. Vězení. Asi strašný vězení, který si neumíme představit. Ale i tam získal důvěru dozorce. Proč? Protože Bůh ho vedl cestou, která byla pro něj jako trénink. Já věřím tomu, že Josef byl ze začátku pyšný. Protože kdyby nebyl pyšný, tak nejspíš ty sny si nechá pro sebe a možná to řeší s Bohem. Ale on chtěl těm bratrům ukázat, hele, jednou se mi budete klanět. Vám se to sice nelíbí, ale to se stane. A Bůh ho proto musel provést cestou, která nejspíš nebyla vůbec příjemná. Ale Josef ji přijal. V tom vězení vyložil sny dvěma faraonovým služebníkům, číšníkovi a pekaři. Výklad se naplnil přesně, ale číšník na Josefa zapomněl, i když mu slíbil, hele, až budu u faraona, tak já se za tebe přimluvím a půjdeš ven z toho vězení. On na něj zapomněl a asi po dvou letech, prostě, nebo po nějakým čase, faraon měl nějaký sny a chtěl je nechat vyložit. Číšník si vzpomněl na Josefa, Josef vysvětlil, co znamená těch sedm vlastně jakoby těch věcí, že 7 let hojnosti a 7 let hladu, znáte ten příběh. A faraon ho jmenoval správcem celého Egypta. Co byl boží cíl pro Josefa? Palác. Je to tak? Palác. On byl druhým nejmocnějším člověkem v Egyptě. Kudy vedla ta cesta? Přes jámu, přes vězení. Proč? Nevím, Bůh to ví. Bůh potřeboval Josefa vytrénovat. Potřeboval, aby on zvládl to, pro co je stvořen. Možná v tu chvíli si říkal, tak tohle je peklo. Michael Phelps možná v tom bazéně si říkal, tohle je peklo. Tohle je život, co chci? Bůh tě stvořil k nějakému určení, k nějakému údělu, ale ne pro komfort. Josef neprošel komfortní cestou. David, moje nejoblíbenější postava v Biblii, kromě Ježíše, David byl pomazán za krále a trvalo 13 až 15 let, to si klidně najdete, různí lidé o tom mluví různě, ale asi 13 až 15 let, než se doopravdy stal králem. A co se dělo mezi tím? Víte to? Schovával se v jeskyni. Schovával se před Saulem, který ho chtěl zabít. A který ho on odmítal zabít, protože ho viděl jako božího služebníka. Znovu, Davidovo určení vedlo přes těžkou cestu. Takže pokud jsi na cestě, která je těžká, tak vítej do klubu. Bůh tě na něco připravuje. Tvůj úkol je tu cestu přijmout, poddat se Bohu a jít tou cestou. A Bůh tě dovede do paláce. To je tvůj cíl. Bůh tě dovede do paláce. Ale musíš přijmout tu cestu, na které seš. A ta není komfortní. Ty nejsi stvořen pro komfort. A to jsem vám tady říkal minule, že jo, když jsem mluvil o tom, jestli strach nebo láska, jestli jednáte ze strachu nebo z lásky. David, když zůstal v Jeruzalémě a ostatní vojáci šli do boje, tak zřešil s Batšebou. To jsme četli minule. Pamatujete si to? Co to znamenalo? David si vybral komfort. David si vybral tu komfortní cestu, tu komfortní chvíli. Přestože už prožil z toho s Bohem tolik. To mi říká, že na komfort není nikdy čas. Já se omlouvám, já jsem říkal, to nebude oblíbený kázání. Protože my toužíme po komfortu, my toužíme potom mít pohodlí. Ale já myslím, že pokud jsi součástí Božího království, který se dobývá násilím, tak na komfort není čas. V tvém životě nemáš čas na komfort. Je komfort špatný? Není. Komfort není špatný. Aby jsi odpočinul, aby jsi mohl doma lehnout do komfortní postele a mít čas odpočinku, to je všechno fajn. Proti tomu já nic neříkám, ani Bůh. Ale abys byl v životě v komfortním období a říkal si, tohle je můj cíl, tady zůstanu, protože proč? Protože je to snažší. Já jsem tady v komfortu, je to dobrý. Nemusím s nikým nic řešit. Proto nejsi stvořen. Proto nejsi stvořen. Ještě vám chci přečíst jeden příběh a budeme končit. V tom příběhu, to je, o čem mluvila Naďa. Naďa nevěděla, o čem budu mluvit. A já jsem říkal, ty, ať už to nemluví, to mám já dneska. A v tom příběhu je mladík. Pojďme se podívat, je to v Markovi v 10. kapitole. A když vycházel na cestu Ježíš, jo, přiběhl jeden člověk, poklekl před ním a ptal se ho, dobrý učiteli, co mám učinit? Já si představuji takového nadšence, abych získal věčný život. Ježíš mu řekl, proč mě nazýváš dobrým? Nikdo není dobrý, jen jediný, Bůh. Přikázání znáš, abys nezabil, nescizoložil, neukradl, nevydal křivé svědectví, nepodvedl, cti svého otce a matku. On mu řekl, učiteli, toto všechno zachovávám. Já si úplně představuji, jak Jirka ten vždycky mluví. Jo? Toto všechno zachovávám od svého mládí. Ježíš na něho pohleděl, zamiloval si ho a řekl mu, Bůh si tě zamiloval. Víš to, že? Věříš tomu, že si tě zamiloval? Tak on ti říká, jedno ti chybí. Jdi, prodej všechno, co máš a dej chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mne. To přesně říkala Naďa, že? Co to znamená? Bůh rád testuje naše srdce. On miluje testovat naše srdce. Proč? Protože jemu jde o tvoje srdce. Jestli si myslíš, že mu jde o peníze, nikdy. Jestli si myslíš, že mu jde o komfort, nikdy. Bohu jde o tebe. Bohu jde o tvoje srdce. A proto tě provádí tím, čím tě provádí. A dokud ty se nepoddáš a neřekneš, Bože, tady jsem, činíš pokání, pokud to je hřích. Podívej, pokud je to hřích, tak víš, co máš dělat. A to je pokání. Pokud je to jenom těžká cesta, tak víš, co máš dělat. Podat se. Podat se a říct, Bože, tady jsem, nerozumím tomu, nechápu, proč je to tak těžký, ale vím, že ty jsi dobrý. Vím, že ty jsi dobrý a že ty mě vedeš do paláce. On se nad tím slovem zachmuřil a se zármutkem odešel. To je další možnost. Nemusíš do toho jít. Ježíš mu neřekl, když to neuděláš, tak přijdeš o život. Ne. On nebyl nucený. Ježíš mu jenom řekl, jedno ti chybí. Tvoje srdce je u toho majetku. Odešel, neboť měl mnoho majetku. Ježíš se rozhlédl a řekl svým učedníkům, jak těžko vcházejí do Božího království ti, kteří mají majetek. Učedníci se při jeho slovech děsili. Mě to vždycky hrozně pobaví, jak ty učedníci jako reagujou. A oni se zděsili. Proč? Protože oni věděli, teď my všichni jsme tady tyho podnikatele, jako nemáme se špatně, jsme bohatí, že jo? Oni byli rybáři, asi v té době docela dobrý. Nevím, kdo jak byl bohatý. Matouš byl určitě bohatý, protože byl celník, že jo? Ale ty ostatní nevím. Ale zděsili se, to znamená, že si řekli, tyjo, tak jak to vlastně bude? Ježíš jim zase na to řekl, děti, jak nesnadné je pro ty, kteří spolehají na majetek, vejít do Božího království. Snadnější je, aby velbloud prošel uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království. Oni byli velice ohromeni a říkali si mezi sebou, a kdo může být zachráněn? Mně se líbí, co říkal Tobias, když jsme jeli do Makedonie. On říkal, pokud máš doma teplou vodu, tak patříš k 10 nejbohatším procentům lidí na světě. Takže my všichni jsme tady elita. Oni byli velice ohromeni a říkali mezi sebou, a kdo může být zachráněn. Ježíš na ně pohleděl a řekl, u lidí je to nemožné, ale ne u Boha, neboť u Boha je možné všechno. Petr vždycky musí vystoupit. Petr začal říkat, hle, my jsme opustili všechno a následujeme tě. Ježíš říkal, amen, pravím vám, není nikdo, kdo opustil dům, nebo bratry, nebo sestry, nebo matku, nebo otce, nebo děti, nebo pole, kvůli mně a kvůli evangeliu, aby nyní v tomto období nedostal 100x více domů, bratrů a sester, matek a dětí a polí s pronásledováními a v přicházejícím věku život věčný. Mnozí první budou poslední a poslední první. Ježíš říká, to všechno budeš mít a k tomu dodává pronásledování. On ti říká, komfort není pro tebe. Pokud chceš součástí Božího království a chceš ho šířit, pokud sloužíš tady ve sboru anebo evangelizuješ ve svojí firmě nebo ve svým zaměstnání, tak víš, že to je násilím, to musíš dostávat. Ty nejsi stvořen pro komfort. Poslední věc, co vám chci říct. Může možná přijít Vicky už. Nevím, jestli máte rádi AI nebo ne. Zbyňa, jo, ne? Jirka, myslím, taky má rád AI. Já rád se jí někdy na něco zeptám. Je to super pomocník, když třeba něco děláte, tak ona vám vysvětlí věci. A někdy my s Maribel si děláme takovou srandu a ptáme se jí na takový vtipný věci. A já jsem se jí zeptal. Kdybys byl ďábel, co bys udělal s pohodlím, nebo jak bys ho použil, jak bys použil komfort? A ona vám to řekne. No, kdybych byla ďábel, já bych to udělala takhle. A ona mi dala takový 4 body. A mně se to líbilo. Ona říkala, proč by ďábel nabízel pohodlí? Protože pohodlí otupuje vůli. To byl první bod, co mi dala. Když je člověku dobře, přestane růst. Nepotřebuje bojovat, učit se, překonávat. A tak pomalu ztrácí sílu, ambice i oheň. To mi řekla AI, jo, mimochodem. Každý kouč vám řekne, že pokud chceš něčeho dosáhnout, musíš se postavit do nepohodlí. Musíš jít do nějaké výzvy, mít challenge prostě. Musíš mít něco, aby si vyrostl, aby ti vyrostly svaly, musíš zvedat činky, že jo? Aby si byl rychlejší, musíš víc běhat. Aby si duchovně rostl, musíš chodit ve víře. Druhý bod. Proč by nabízel pohodlí? Pohodlí vypadá jako štěstí. To se mi hodně líbilo. Nabízí falešný pocit jistoty a klidu. Všechno je v pořádku, nic neměň. Jenže skutečné štěstí přichází z naplnění, ne z pasivity. Já si někdy směju, jak ta AI fakt jako přemýšlí. Já vím, že tahá informace z různých zdrojů. Ale je to vtipný. A je to pravda. A potom třetí bod. Pohodlí je nejtěžší druh kontroly. Lidé, kteří se bojí nepohodlí, se dají snadno ovládat. Stačí jim nabídnout bezpečí, zábavu, pohodlný algoritmus a přestanou klást otázky. A čtvrtý, poslední bod. Pohodlí zabíjí sny. A to je hodně pravdivý. Pokud máš nějaký sen, tak víš, a pokud víš, že za ním jdeš, vzpomeň si na to video, co ten člověk udělal pro pozemský sen. A můžeš mít pozemský sen, to je v pohodě. Pokud tě Bůh povolal třeba do biznisu a ty máš sen, biznis, běž za tím a dělej to s Bohem. Ale věř tomu, že ta cesta nepovede přes pohodlí. Sen potřebuje hlad, touhu, nepohodlí, frustraci, energii. Když člověk dostane všechno snadno, přestane snít, tvořit, riskovat. Já tě chci pozvat dneska. Já tě chci pozvat. Pokud máš nějaký sen a máš strach ho naplnit, protože víš, že to přinese nepohodlí, já tě chci pozvat sem dopředu. Budeme se modlit. Budeme se modlit, aby Bůh ti dal sílu, víru, jistotu, že On je s tebou a že můžeš dokázat všechno, na co si vzpomeneš. A není to jako světská myšlenka díky tvojí mysli, ale díky tomu, kdo je s tebou. Pamatuju si jednou, to kázal Radek Vranča, si pamatuju to kázání doteď. On mluvil o tom, že když ty bys hrál tenis na kurtu, 4 hru, a s tebou by hrál Federer. Doteď si to pamatuju. On říkal, jak by dopadl ten zápas, kdybys tady hrál s někým, jen tak si pinkal a najednou by s tebou hrál Federer. Jak by dopadl ten zápas? Ty bys vyhrál, že jo? Bylo by úplně jedno, jak ty hraješ. A my máme někoho většího, než je Federer. My máme Boha. Bůh jde s tebou. Bůh s tebou ten zápas dokončí. Takže tě chci pozvat, pokud nemáš víru, buď úplně v pohodě, přijď, budeme se modlit za to, abys měl víru. Pokud máš touhu jít za tím, pro co Bůh tě stvořil, přijď dopředu, aby Bůh ti ukázal, že je s tebou, aby ses nebal. Pokud máš strach, přijď dopředu, protože strach není od Boha. Pokud cítíš cokoliv, co ti brání naplnit to, pro co Bůh tě stvořil, přijď teď dopředu. Máme teďka nějaký čas na to, aby jsme se modlili. Nezahazuj tu příležitost. Pokud chceš žít v komfortu, fajn, to je taky OK. Bůh tě bude milovat a jdeme dál. Ale já ti říkám, pro komfort nejsi stvořen. Budeme se modlit, pojďme se postavit.
jsme rádi, že jsi doposlouchal tento záznam až do konce a pokud se tě dnešní slovo dotklo a chtěl by ses dozvědět víc, rádi tě přivítáme každou neděli v našem křesťanském centru u Obůrky 953 Třebíč.